facts and accept the notion that one man's terrorist is another man's freedom fighter. This is precisely what the terrorists would like us to believe. It is completely untrue. Terrorism is the deliberate and systematic murder, maiming, and menacing of the innocent to inspire fear for political ends. Secretary of State Shultz, quoting the late American Senator Henry Jackson, has said, "Freedom fighters or revolutionaries do not blow up buses containing non-combatants. Terrorists do. Freedom fighters do not set out to capture and slaughter school children."
Er så ingen replikker? Nei, Hans Andersen.
Ja. Rød Front sier så fint at de vil stimulere studentenes politiske engasjement og skape mangfoldighet her I DNS. Da må vi spørre oss, hva mener egentlig Kjetil Strand og kompani med begrepet studenter? Svaret enkelt og skremmende. For Kjetil Strand studentene ensbetydende med rødfronterne og andre kommunister. Revolusjonens fortropp som skal lede, eller rettere, villede og forlede alle oss andre for å nå det kommunistiske paradis. Og erobringen av DNS blir sett av rødfronterne som et viktig ledd I kampen for kommunismen. Når de satt ved makten bevilget de også penger fra DNS-kassa til sitt partiarbeide. Rødfronterne drømmer seg tilbake til den tid da DNS ble bestyrt av de revolusjonære elitene og rettroende kommunister. Det dette de vil tilbake til. Hvis rødfronterne igjen får makten, vil DNS ta form av en religiøs sekt hvor kun menigheten, det vil si de frelste rødfronterne vil delta I DNS-arrangementene. Men Kjetil Strand og hans lille Hjort selvfølgelig for glupe til å si dette med denne ord. De vil aldri nekte oss andre adgang til møtene. Nei, de kommer til å gjøre dette på en langt mer utspekulert måte. De snekker sammen et møteprogram slik at ingen andre enn de som har sett en rødfronterne ser seg brye verdt å stille opp. Eller, slik vil rødfronterne sakte men sikkert kvele den nye glød og optimisme som har preget DNS I det siste semesteret.
Da det to replikker. Folk som kommer med påstander I innleggene sine må dokumentere det altså. Ikke bare slenge det ut. Det Da går vi over på neste. Det var to replikker. Det var Kjetil Strand først, og deretter Bjørn Olav Utvik. Replikker?
Først til det foraktelige folket, som har skremt mange I DKSF. De tror at når vi snakker om folket, så snakker vi om rød front I DNS. Men da har man fulgt dårlig med, eller kanskje man ikke vet bedre, fordi man ikke har hatt lenge til å følge med, kanskje mer enn ett semester. Men det faktisk slik at dette folket, det snakk om noe langt mer enn partibyggende samling av mennesker. Når man for eksempel fra dette fora, den gangen økonomien var god, bevilget til PLO. Da man fra dette fora, den gangen økonomien var god, bevilget til de streikende telefonsentralmontørene, eller da man fra dette forum bevilget til de streikende engelske gruvarbeiderne, kan man da si at dette her å støtte DNS-kassa til støtte til partibyggende virksomhet? Hvis den logikken holder, da man jagger meg god i logikk. Herved bekreftet. Så spørsmål. Dette med den akademiske sjavinismen som jeg kritiserer DKSF for. Her klarer man faktisk å snu det på hodet. Korsmo snakker om intellektuelle foraktelig, altså at rødfronten vil bare lage et forum for intellektuelle. Det han som tar feil. Det dere som vil låse de intellektuelle inne I det dere selv kaller en grisebinge, og dyrker dere selv sammen med fiffen, med grisefester og ordensutdelinger. Det nettopp denne tradisjonen som det ble slutt på da rødfront overtok dette samfunnet I 1970. Og det en tradisjon vi ønsker ikke bare skal hvile I nye 23 år, men hvile forever.
Replikk til Bjørn Olav Utvik.
Heldigvis så finnes det et visst spenn innenfor DKSF og de konservative ord, hvor Hans Andersen vel ikke har de mest sympatiske eller de mest saklige argumenterende. Han prøvde seg på den måten på allmøte på historie for å bli valgt delegat til NSUs landsting, hvor han fikk 10 stemmer av 50. Han hadde, det var akkurat på samme måten, ikke et eneste saklig argument om hva NSU skulle jobbe med det neste året, men om marxist-leninister og revolusjon og blod og tenn og snitsel. Det som er saken, og som skiller rød front fra DKSF politisk, det er solidaritet med Sør-Afrika, krav om ensidig norsk boykott, at Norge skal slutte å frakte en tredjedel av olje til Sør-Afrika. Det er å bruke dette her samfunnet til aktiv støtte til folket i Afghanistan som slåss mot Sovjet. Det er støtte til arbeider som ble lockoutet nå sist, i kamp for å få en del av den enorme profittøkningen som har skjedd i Norge i de siste årene. Og det er støtte til kvinnfolkets kamp mot å bli fratatt den retten de har til selvbestemt abort i dag. På alle disse sakene så har DKSF stilt seg veldig klart på det samme siden som et lite mindretall i det norske folket. Og det er rød front sin politikk som står for flertallet, og det er flertallet som ønsker å være solidarisk og slåss for kvinners rettigheter og slåss for tredje verdens frigjøring.
Da er det Atle Vinjum til forretningsorden, dagsorden.
Det var til påstanden om misbruk av studentesamfunnet sine penger. Så jeg har jobbet med økonomien her i huset og i studentesamfunnet i noen år, så vi er bedre som var oppe her sist nå og konkretisere når dette her var. Hvis han ikke gjør det, så må jeg selvsagt tolke dette her som en beskuldning om meg at jeg ikke har lagt fram disposisjoner som har foretatt i studentesamfunnet. At jeg ikke har lagt det fram for generalforsamlingen, og han må følgelig ha noe bevis for dette her. Ellers, hvis de, dette her da, da kan jo selvsagt ikke føres bevis for det. Og da vi er da oppfordret folk til å lavere og komme med sånne tullete påstander som bare griper ut og løser luft. Jeg er så lei nå å høre på folk som nesten ikke har satt sitt bein her i huset, komme opp på denne talerstolen og holde 10 år gamle innlegg og tror det er relevante.
Det var en saksopplysning, det en misle til dagsorden. Eller,
til forretningsorden. Det er interessant å høre at rødfronterne prøver å klubbe ned DKSF-ere fordi de kommer med påstander som ikke kan bevises, og selv slenger de om seg med dritt og faenskap fra denne talerstol, og det er greit. Takk.
Jeg svarer på Kano Sandersen.
Jeg bare sier til rødfronterne at det skal være temmelig nærsynt for ikke å ha sett hvordan DNS ble drevet her i forrige semester. Det var et partikontor, og det ser vi på de plakatene som ble slått opp for DNS med rød front under.
Det er det siste på talerlista i debatten her, det er Werner Hauge.
Ja, jeg vil ta for meg det som er sagt i den semesterberetningen om at DKSF skal være upolitisk. Jeg var på et møte her i vår, og der hadde levert inn en resolusjonsforslag på nynorsk. Og da greide faktisk møtelederen fra DKSF som satt i styret og sitte og hetsa over nynorsken på det møtet der. Det er en ting. En annen ting er at det her semesterberetningen her, det som tror at det er upolitisk, det får lesere en gang til. Det er ikke nevnt noe om, for eksempel, solidaritet. Hvordan DKSF satser på solidaritet? Hva har DKSF arrangert et solidaritetsarrangement dette semesteret? De arrangerer et solidaritetsarrangement for nettopp Afghanistan på 1. mai. Fantastisk. Hvorfor går ikke DKSF i spissen for for eksempel full norsk boykott av Sør-Afrika? Det blir ikke nevnt noe her, sant? Det er ikke, altså, det som står her, det er sånn teknisk framstilling av av ting som jeg synes ikke er særlig viktig da. Og jeg oppfordrer folk til å lese det en gang til.
Da er det to replikker. Det var Michelet først, og deretter Jon Ågerud.
At skolen ikke har utdannet en som var møteleder til å lese nynorsk godt nok, det er beklagelig. Men han gjorde i hvert fall et hederlig forsøk, og da må man ikke komme og kritisere han etterpå for det. Det er ganske utrolig å høre på at nå går jo rødfronterne rett i den fellen som nettopp ikke studentene selv vil at skal være her i studentersamfunnet. Han sier jo nettopp, det tragisk at ikke styret har skrevet om sitt solidaritetsarbeid for Sør-Afrika. Det tragisk at ikke vi har skrevet om vårt solidaritetsarbeid, for gudene vet hva. Men poenget vi har tatt med i semesterberetningen den ene resolusjonen, det tragisk ikke det flere, det beklager jeg. Men vi har tatt med den resolusjonen som medlemmene har gitt uttrykk for. Men vi ønsker ikke å gi vår mening, altså styrets mening, inn i semesterberetningen. Og der forskjellen mellom Rødfront og alle de andre. Der det Rødfront sier, vi ønsker å drive det som et politisk kamporgan. Alle de andre sier, vi ønsker det ikke. Og da skulle vel valget være nok så greit.
Jon Ågerud, vær så god.
Det snakk om å drive hån med nynorsk, men det som jeg i hvert fall synes et hån mot nynorsk, den nynorsk som Werner Hauge hadde prestert å skrive i det spørsmålet han lagde der. Det ville vært stryk hvis det hadde vært i eksamen artium. Han hadde ikke klart bestemt seg en gang om hvorvidt han ville skrive nynorsk eller bokmål, hvilket også kjennetegn mange av de øvrige skrifter Rød Front utgir.
Ja, takk, antar vi. Det svarreplikk.
Jeg vil gjerne ha et svar fra Thomas Michelet om han stiller seg bak den uttalelsen der. Det var en ting, og når det gjelder såkalt upolitisk styre, så gjelder nettopp det. Du snakker om at det ikke er referert, hva som er referert i det her semesterberetningen. Det er nettopp ved at DKSF, hva slags møtetema de vel i det semester her, det gir uttrykk for et program som i hvert fall ikke snakker om solidaritet med folk som undertrykte.
Ja, det var sist inntegnet i denne debatten. Vi vi går nå videre til punktet om fremleggelse av regnskap og økonomistyrets beretning, og vi gir først ordet i 5 minutter til en innledning ved formann i økonomistyret Jan Einar Barbo. Deretter åpnes til debatt.
Semesterberetningen fra økonomistyret og regnskapet for 85 finnes av punkt 9 i denne hvite blekka her. På generalforsamlingen i høst så ble ikke regnskapet for 84 godkjent, og det påtroppende ble økonomistyret ble bemyndiget til å godkjenne dette. Det blitt gjort uten at man har gjort noen endringer. De feilene i 84-regnskapet, som også var påpekt i revisjonsberetningen, rettet opp i 85-regnskapet og står helt nederst resultatregnskapet som avstemning balansekonti på 41.499 kroner. Det dreide seg i første rekke om kasse- og forskuddgrupper for justen vår interesse av det. Det en feil i balansen som har gått gjennom mange år. Når det gjelder regnskapet for 85 for øvrig, så det jo det foregående økonomistyret som står ansvarlig for det, og jeg har derfor ikke tenkt til å utdype den noe nærmere. Hvis noen har noen intelligente spørsmål om dette, eller hvis noen fra økonomistyret for ønsker å kommentere det, så kan det eventuelt gjøres etterpå. Jeg har ikke tenkt å si så veldig mye mer enn det som står i beretningen. Jeg skal utdype et par ting og nevne noen få ting om alle disse selskapene som har svirret rundt i luften de siste årene. Først litt grann om den kanskje viktigste saken som har blitt gjort i økonomistyret det semesteret, nemlig ansettelse av en ny organisasjonssekretær etter at Berin Simestad nå har sagt opp fra sommeren. Det var stillingsannonser i avisen i forrige uke, og søknadsfristen 12. mai, altså mandag om en uke. Så hjertelig velkommen, de som har lyst på jobb. Jeg kan samtidig få lov til å takke Berit Simestad, i likhet med Thomas, hjertelig for den jobben hun har gjort. Hun har vært hyggelig å jobbe sammen og vært en veldig god hjelp for meg i arbeidet med økonomien. Jeg har også påpekt i semesterberetningen at det har vært til dels noe dårlig økonomisk styring i styret. Med dagens kontorrutiner synes jeg det har vært vanskelig både for sekretæren og for meg å holde noen særlig daglig økonomisk styring, og særlig med den aktivitetsøkningen som har vært dette semesteret, så har det vært desto viktigere å holde en veldig stram likviditetsstyring. Og i den stillingsinstruksen for den neste organisasjonssekretæren, som nå under utarbeidelse, vil vi i den og i noen kontorrutiner jeg har tenkt å prøve å få innført, vi prøver da å få til noen rutiner mellom meg som formann økonomistyret og sekretæren og styret, slik at man lettere vil holde løpende kontroll over dette. Jeg skal si noen få ord om AS Uranien på veien 11. De fleste kjenner kanskje til at det er et selskap hvor DNS har 85% av aksjene. Der var det generalforsamling, og det er også selskapet som eier huset her over Uranien på veien 11. Det var generalforsamling der 19. mars, og der sitter fortsatt stortingsrepresentant Per Kristian Foss som representant for DNS, for A-aksjene som styreformann. Øvrige styremedlem fra DNS er Ingeborg Gram og meg. Varamann for Foss er Jan Ledre, og for Ingeborg Nils Gunnar Dietz, og for meg Geir Åslid. Øvrige styremedlem er Per Arne Skogstad for B-aksjonæren som universitetet, og Stein Nævråker for C-aksjonærene. U11 har en meget, meget god økonomi om dagen.
Et minutt igjen.
Hva? Hvor mange?
Ett.
Ett. Hadde i 85 et overskudd på godt over 700 000, og man kommer sannsynligvis på neste generalforsamling til å ha en fondsemisjon der, slik at egenkapitalen blir nå økt. Det viktigste som blir gjort for U11s side fremover vil være selvfølgelig reforhandling av kontrakt med universitetet, som går ut i løpet av dette år og neste år. Videre holder vi på med en avtale med Astalia om en ombygging av vestibylen nede, som kan bli veldig interessant, hvor U11 foreløpig har sagt seg villig til å dekke en del av den delen vi anser for å være vedlikeholdskostnadene. Videre har staten i forbindelse med Musikkhøgskolen, som vi også har skrevet, interessante planer om et parkeringshus under parkeringsplassen vår foran her. Og der er det også mulig at vi med litt smartness kan få noen lokaler under jorda, eventuelt tillatelse til å bygge noe oppå jorda, og muligens også noen inntekter. Til slutt kan jeg nevne at AS Chateauneuf, som gikk konkurs, nå har hatt den siste utlodningen, og nå skal det bare være en skiftesamling og ankefrist på 2 måneder, så vil AS Chateauneuf være en saga blott i løpet av 2 måneder etter dette, altså i løpet av sommeren. Så da håper vi å være kvitt det selskapet. Når det gjelder andelslaget Studentersamfunnets hus, så ble den infusjonert i U11 for en del år tilbake, men er enda ikke formelt oppløst. Det er også grunnen til at DNS i balansen står med en veldig, veldig høy aksjepost under eiendeler. Den vil bli nedskrevet til en mer reell sum når dette selskapet er formelt slettet. AS Storsalsdrift, som var et selskap U11 opprettet da AS Chateauneuf gikk konkurs, ble formelt likvidert og avsluttet på generalforsamling 19. mars. Da takker jeg for meg, og er det noen intelligente spørsmål, så kommer jeg det. Hvis dere ikke har det, så kan dere droppe det.
Da kan jeg opplyse om at det hittil har vært sånn i debatten at det er 25 gutter og en jente som har tegnet seg. Så jeg foreslår at vi kjører forfordeling av jenter, og det er veldig bra at Ingeborg Gram har tegnet seg til økonomidebatten. Tegner talerlisten nå på økonomidebatten.
Nei, det er ikke noe intelligent spørsmål, for jeg synes denne rapporten som står der er grei. Jeg sitter i økonomister selv. Men jeg har lyst til å fortelle til de som ikke var på forrige generalforsamling en liten episode. Og til de som var der, kanskje minner de på noe. Forrige generalforsamling så stilte Rødfront ikke opp til valg, men vi stilte folk til økonomistyret. Hovedpunktet på forrige generalforsamling, der de store halleluja-ropene og de store skjellsordene og hekseprosessen kom, med enkelte folk her i salen i spissen, det var regnskapet fra 1984. Selv om det var godkjent av revisor, så ble det satt store spørsmålstegn med dette her, og flertallet på generalforsamlingen stemte ned et godkjent regnskap og sendte det over til det nye økonomistyret. Det lå mye ting i luftet her. Det var noe bruspenger fra en automat som ikke var der, og som viste seg å stå på neste års budsjett og sånn. Men i alle fall så var det altså for de som var der, jeg husket sikkert, men bare for å vise hvordan enkelte ting blir trukket inn her, og hvor det var samme typen ljuging, mistenkeliggjøring, som vi har hørt litt tidligere her i dag. Det som skjedde var at når dette her greiene ble tatt opp på økonomistyremøtet, så blev det dunket igenom utan några poäng, alltså utan någon kommentarer. Alla folk syns det var grejt då. Det var de samma folk som var på generalförsamlingen och som inte, som till dels inte kunde stämma för det. Det syns jag är ett poäng, för det visar lite sån vad en trekker in och vad en bryr sig om och hur mycket en kan slänga ut av sig. Det från 480 som blev nedstämt, och det är inte någon som helst saklig grund att stämma ner, men det blev piska upp en sån stämning att folk stämte mot det, för det hörtes ut som det låg något i det. Det visade sig inte att göra. Tack.
Då har jag två på talarlistan, Geir Åsli och Lasse Berntsen. Geir Åsli först. Forslag etter strek under Geir Åslis sitt innlegg.
Kritikken mot fjorårets regnskap gikk på to punkter. Det første var bruken av så mye penger uten at DNS-medlemmer hadde fått noe igjen. Det andre punktet gikk på at i balansen for regnskapet befant det seg 41.499 kroner som ikke eksisterte og ikke hadde eksistert på mange år. Hva gjorde da det tallet i regnskapet? Dette har vi avstemt i 1985-regnskapet, og det burde du fått med ditt innlegg. Takk.
Det svarer plikt til innbyggeren. Var det innlegg? Unnskyld, det var...
Ja, det var jo hyggelig at den brusautomatsaken kom opp igjen, for det var jeg som nemlig fant det. Det som skjedde, det var ikke noen sånne store problemer med den. Det var bare det at en brusautomat var først som driftsutgifter i stedet for investering. Og jeg mente at en brusautomat, det måtte jo være en investering. Det var det som var saken, det var ikke noen sånne store bruduljer om det.
Da er det Ingeborg Gram til slutt. Det har ikke sett flere tegne seg.
Nei, du var ikke den verste du. Jeg skal gi deg enig i det. Men poenget var at det var det punktet på hele generalforsamlingen som tok mest tid. Det var det vi brukte over en time på det som nå antagelig kom til å bruke 10 minutter på. Og til Geir Åsli som jeg tror har studert økonomi og sånn. Det er ikke sånn at når du godkjenner et regnskap, så betyr ikke det at du godtar disponeringen av så mye penger der. Du godkjenner regnskapet som ført regnskap, og det var det du prøvde å lage en sånn hekseprosess av, at her var det masse uhumskheter som lå, og her var det masse uredeligheter. Og det kunne hverken du eller andre vise til etterpå. Og det er den typen argumentasjon som blir brukt til dels her i dag også.
Da er økonomidebattpunktet ferdig, og vi går over på neste punkt på dagsorden, som er valg. Da får vi først en presentasjon av kandidater, orientering og så deretter avstemning. Ja.
Måten dette skal foregå på er at hver gruppering som stiller til styret får en 10 minutters innledning hvor de kan presentere seg. Deretter så får grupperinger som ikke stiller til styret, men som stiller kandidater til andre verv, 5 minutter til presentasjon av seg selv. Som dere vil se, hvis dere blar opp i dette blå heftet, så er det en del kandidater som er meldt på forhånd. I tillegg til dette, så er det full anledning fortsatt å fremsette nye kandidater inntil strek blir satt, og vi kommer til å gjøre meget godt oppmerksom på når det skjer. Vi har allerede fått inn 3 kandidater fra Rød Front til representantskapet, som da er da kandidater i tillegg til de 4-5 som står der allerede. Det er, for de som er interessert i å notere det, vi kommer tilbake til det etterpå, Knut Erstad, Kjetil Grøntoft og Mari Skåre. Ordstyrebordet har trukket sånne små lapper om hvem av DKSF og Rød Front som vi vet stiller til styret skal få lov til å presentere seg først, og valget falt på da DKSF som får 10 minutter først, deretter 10 minutter til Rød Front. Etter at UKF i tillegg har presentert sine kandidater, vil formannskandidatene til de som styrer til styret få en 2 minutters appell. Kan den fra DKSF som har tenkt å presentere sitt styreforslag gjøre det?
DKSF stiller til valg, også denne gang, og kanskje sterkere enn på lenge. I det blå heftet så finner dere det styrealternativet som DKSF stiller med. Og som avtroppende formann i studentsamfunnet er dette et styre jeg har tro på, og som jeg kan anbefale dere. Det består av følgende. Steinar Hol Korsmo formannskandidat. Karina Henriksen, Jon Christian Elden, Marit Mosneset, Ole Jakob Johansen, Helene Sand Andresen, Terje Thune, Anne Vigers og Ole Jakob Knudsen. Hva vil vi med det norske studentersamfunn? På et møte 12. mars, som jeg snakket om tidligere I dag, så inviterte vi studenterforeninger og utvalg til et møte her I studentersamfunnet for å diskutere nettopp dette spørsmålet. Det som kom frem var det følgende. DNS bør ha et tverrfaglig miljø, det vil si at vi bør trekke studenter fra flest mulig læresteder til Chateauneuf. Med andre ord, for å gjøre dette, trenger vi et variert tilbud. Vi kontaktet derfor studentene for å høre hvilke tilbud de ønsker. Da gikk vi selvsagt løs på studentenes representanter på lokalplanet, nemlig lokalforeningene, som arrangerer til en viss grad en del arrangementer tilsvarende det DNS gjør. Et sentralt spørsmål som kom opp I denne diskusjonen, hva vil vi med DNS, var nettopp at vi spurte, bør styret I det norske studentersamfunn ta standpunkt I politiske saker, og som kjent, tilkjennegjorde jeg det tidligere, svaret var entydig, med unntak fra Rødfronts egen Kjetil Grøntoft. Steinar og kompani, holdt jeg på å si, vil følge denne linjen I det kommende semesteret. Det kan dere være I hvert fall trygge på. Vi ikke mot solidaritetsarbeid, som Rødfront påstår. Man tar opp I programmet de temaene som aktuelle, det være seg også solidaritetsspørsmål og andre saker som aktuelle. Men det vi ikke vil, nettopp et tilfelle som kan illustreres på følgende måte. Hvis man eksempelvis sier at og det gjorde det Rødfront I sin tid, man sa noe sånt som at styret I DNS tar avstand, for eksempel fra salg av bananer fra Marokko til Norge. Det mulig at da Marokko I dette tilfellet noe dårlig valgt, var et klandreverdig land, men det som poenget, nemlig, vi ønsker ikke at det kommer en uttalelse ut fra dette hus, som lyder nemlig styret mener. Det ikke noe som bør hete styre mener, men det noe som heter studentersamfunnet mener, og det medlemmene, det ikke de få som valgt til styret. Det for lett å si når Rødfront sier at styret politisk valgt. Poenget jo nettopp Styret skal lytte på hva medlemmene mener. Styret skal følge medlemmene. Det ikke medlemmene som skal følge styret. Da man oppfattet helt feil. Den listen dere ser foran dere på side 1 kan jeg anbefale, og det en arbeidsvillig gjeng. Det krever en innsats for å sitte I styret I DNS. Det har vi kanskje som vært nå smertelig fått erfare. Men de som I hvert fall stiller vet hva de går til. Vi har informert dem grundig hva de går til, og de kine på det de nå står foran for. Egentlig ikke politisk farve på styret så viktig, så lenge det fungerer godt. Men det vi mener, og det vi redd for, nettopp at dersom Rødfront kommer tilbake, så vi redd for at DNS vil bli svekket, og hvorfor? Jo, en. Fordi Rødfront ønsker å gjøre DNS til et politisk kamporgan. Studentene har utallige ganger, vi har reist rundt på skoler og læresteder og universitetsfakultetene og hørt dette gjentatte ganger. Studentene ønsker ikke at styret DNS skal holde på med slikt. Men de ønsker gjerne at studentersamfunnet kan ta opp dette på resolusjonsform, ja. DNS må være et organ hvor man tar opp saker, diskuterer det, tar opp resolusjoner og får eventuelt de vedtatt. Det sentrale punkt med andre ord, at styret ikke bør ta, som nevnt tidligere og utallige ganger, politiske standpunkt. og der følger som sagt Steinar den nåværende linje. To, og det det ganske vesentlige. Vi har vist at det går an å lave et studentersamfunn som fungerer. Med andre ord, vi kan. Problemet for Rødfront at de kunne. Og det var i 1975, det 11 år siden. Jeg tror dessverre at man fastlåst i Rødfront, og for det første ikke har appell, og for det andre ikke har nok ideer å komme med til å gjøre studentersamfunnet til del det nå Det programmet som har blitt lagt frem fra DKSFs side allsidig, unektelig. Det mangfold, det utfordrende, og det nettopp det vi prøver å få til, det variasjon. For vi skal nå alle studenter, og da det viktig at den hver enkelt kan finne noe interessant. Rødfront i sitt program har lite nytt. Det beklagelig. Rødfront tok en pause for å gå inn i tenkeboksen, og ut kom de uten med noe særlig flere tanker. Det ikke nok å si som Rødfront. Vi skal arrangere politiske møter, og når det gjelder det sosiale skal vi gjøre akkurat det samme som DKSF har gjort. Takk, det et godt kompliment, men fytter rakkeren og litt originalt. Det klart at dette styret har gjort ting som bør forbedres i det kommende semester, og det noe vi har tatt opp med styret, som nå står på trappene, og som forhåpentligvis blir valgt, det noe jeg tror. Og det viktig at vi nettopp har gått gjennom disse punktene slik at de kan forbedres. Og man klar over hva som har blitt gjort feil. Steinar Hol Korsmo har sittet i dette styret i flere måneder, og har opplevd hvordan DNS fungerer ut fra det som skjer nå. Det som viktig også dersom dere stemmer på et alternativ som ikke Rødfront, da blir det en DKSF, så stemmer dere også på nemlig det at vi ønsker et mangfold, vi ønsker med andre ord også å samarbeide med de ulike politiske grupperinger som finns på universitetet, men ikke bare politiske grupperinger, det være seg kultur, kulturelle organisasjoner og alle former for organisasjoner, og dette viktig. Til slutt det viktig å påpeke. Alle kan stemme på det styre som nå DKSF har satt opp. Med andre ord, Steinar Hol Korsmo og de i hans gjeng. Hvis dere nå ønsker, og dette har blitt markert fra Rødfronts side, at det et politisk valg. Ja vel, sier vi, det et politisk valg, og jeg har markert utallige ganger i dag hva det står om. Det snakk om å gjøre DNS til et kampforum, eller å ha studentersamfunnet i studentenes tjeneste. Stem DKSF!
Ja vel, da 10 minutter til Petter Opperud for å presentere Rødfronts kandidatstyre.
Det nøyaktig 10 år siden, og jeg var i den situasjonen som Thomas Michelet i dag. Dog ikke som formann, jeg var i det styret som skulle gå av. Vi ble valgt med ca. 1700 stemmer, og det var de tider da ingen høyreorienterte fikk stemt her i salen, for det var så mye folk her at ingen fikk opp armen. Det var de tider da Rødfronten drev og sprengte våre egne 1. mai-tog og bokhandler i lufta, som dere har fått høre om. Når det gjelder styret, så står det oppramsa like under DKSF-styret. Så kort referere noen endringer, jeg kan lese opp hele greia. Kjetil Strand, Siri Båstad, Werner Hauge, så skal dere Siv Skagestad, Sveinung Røren, ja. Nina Birkeland, Per Lund, Odd Landsverk og Bente Wigen, som går inn i stedet for Sissel Krog. Nes. Jeg skal konsentrere meg om møteprogrammene som framlagt, fordi det til en viss grad det valget står om. Hvis Norge var en øy, og hvis hele verden var på denne øya, inne i Norge, og alt var som i Norge, og Norge var sånn som det kan se ut fra Blindern, hvis du kommer til Blindern med Holmenkollbanen, da ville hjertet vært en varm tilhenger av Kåre Grå Brundtlokk. For da vil jeg oversett Statistisk sentralbyrås tall om at det fortsatt nesten 80 000 uten inntektsbringende arbeid her i landet. Og jeg ville trodd at de som hadde mest å si om streik og lockout ville være Krabi og Halvorsen. Jeg ville virkelig trodd at disse to, som hvert eneste tariffoppgjør, prøver å huske hvordan de engasjerte antrykksfolden egentlig kom på plass, før de tok plass foran TV-kameraene. Jeg ville trodd at disse folka egentlig hadde noe å si I det hele tatt. Jeg ville også sett på Einar Førde som en vaskeekte sosialist, som han bør få hit opp for å avsløre hvordan han til stadighet truer landet med ødeleggelse, men som allikevel aldri gjør det når han tar plass på ministertaburetten. For dette ville jeg valgt å overse. Jeg ville synes det var viktig å få Margaret Thatcher hit for å lære noe av hennes erfaringer om å få ro og orden I et land. Riktig nok et land som, etter hva de selv sier, må bruke soldater mot sine egne innbyggere til stadighet, og som til tider har brysomme, kanskje plagsomme ungdomsopprør, raseopptøyer og både langvarige og voldsomme streiker, men altså ro og orden. Få Margaret Thatcher til DNS og lær av henne. Jeg ville også sett det som essensielt å få hit Erich von Däniken. Jeg ville nekte bestemt å huske at hans teorier tilbakevist for 20 år siden. Jeg ville se det som vesentlig å trekke inn I DNS-debatten om det kan være noen sammenheng mellom romfart og religion og astrologi. Det klart dette et poeng. DKSF har fått inn et toppmøte der. Og jeg ville også sette det som viktig at folk ble opptatt av sånne saker, så de ville huske at Norge var en øy. Jeg ville også tenke at det sånn at Norge en øy, og hele verden inne I Norge, og det finnes ingen sted der folk må slåss. Ja, man kan selvfølgelig ta en høring I noen tilfeller der hvor det sosialister som fienden, da, men der må også grensen gå, for ellers så kunne det hele bli oppfattet som politisk, og noen kunne komme til å tro at Norge ikke var en øy. Og hvis Norge en øy, og det det jo, så ville det vært selvsagt at Einar Gerhardsen mannen som må komme hit for å snakke om arbeiderklassen. Han husker jo fortsatt den tiden da det var arbeiderklasse I Norge de 5 årene da han jobbet I kommunen. Og han kan man trygt be hit og gi noen blomster etterpå, for Einar Gerhardsen I hvert fall ikke politikk. Noen kunne finne på å invitere PLO, men det vil vi ikke ha. Da vil vi heller diskutere genetikk og etikk, for eksempel, for slike problemer, det har vi ikke her på øya vår. Muligens I den tredje verden, hvis de da overlever I det hele tatt. Det vet vi ikke noe om. De har kanskje ikke sånne problemer der. Men man kan få hit Hermon Skånland til å snakke om makt og penger, for det vet han sikkert noe om. Han har jo både makt og penger. Og dette jo enda en grunn til å få Krabi hit. Han har også mye makt og penger med en årslønn på 1,4 millioner kroner. Og hvis Norge en øy, dere, da ville jeg synes det var fryktelig viktig å få hit alle disse toppkjendisene fra Storting og regjeringsbygg, hvor de nå måtte befinne seg I øyeblikket, slik at de kunne få fra hvor gøy alle de kan være når de virkelig slår seg løs. Sånn kan man fortsette hvis Norge var en øy. Hvis Norge derimot ikke var en øy, hvis man på døde liv til stadighet skulle ta standpunkt I virkeligheten, da står man jo I fare for å måtte ta standpunkt. Da ville man kanskje synes det var viktig å få opp for eksempel rasisme I Norge, lære av Gunther Waltraff I stedet for Thatcher kanskje. Og da ville man kanskje sett at Norge ikke var en øy. Ja, at Norge kanskje ikke engang typisk for noe som helst. Man ville kunne trekke inn både Eritrea og Palestina hit opp, og dette jo uhumskhet I en annen verden. Man kunne begynne å trekke inn grunnleggende begreper som rettferdighet, frihet. Tenk på at noen kanskje slåss for den filosofien som fortsatt kanskje den mest innflytelsesrike I verden I dag, nemlig maoismen, men hvorfor diskutere sånt når man har Erich von Däniken? Det må da være bedre. Det jo bedre å la seg underholde enn å ta et standpunkt. Man kunne også finne på å synes at studentersamfunnet var en riktig nok liten, men kanskje viktig bit allikevel, hvis man nå mente at Norge ikke var en øy. Men det forutsatt selvfølgelig dette, og dessuten at ikke hele verden I Norge og som Norge. Ja, man kunne jo faktisk, som det andre programmet sier, man kunne stille spørsmålstegn ved om vi I Norge egentlig har noen rett til å være dommere og stille opp målestokk I det hele tatt. Men dette blir jo uvesentligheter og forutsetter at man ikke innrømmer at Norge en øy. Man kunne til og med, hvis man nå mente at det var viktig å ta standpunkt, begynne å diskutere om det var viktig enten å dyrke seg selv eller å bruke seg selv og arrangere møter om den slags. Og hvis Norge ikke en øy, så ville pasifisme ikke vært noen løsning, og så kunne man diskutere hva slags forsvar man trenger. Men når Norge nå engang en øy, så kan man ta pasifismen som et alternativ til Høyre, og så kan man la det bli en diskusjon mellom stortingspartiene. Og det jo så mye morsommere, dere, å se disse kjendisene her I vårt eget hus. Der bør man offre mye. Hvis derimot Norge ikke en øy, så kunne man synes det var viktig å peke på at 10% av befolkningen I hele verden, og kanskje også I Norge homofile,
og synes at det kunne være et viktig standpunkt, og man kunne til og med være så ufinne og få homofile til å snakke om AIDS, men det for grovt, sånn går ikke an. I det hele tatt, hadde ikke Norge vært en øy, så kunne man gå så langt som til å si at DNs og valget der hadde betydning utover det møteprogram som ble vedtatt. Man kunne velge å se på valget som en målestokk på hvor norske studenter stiller seg i en verden i stor uro. Man kunne fristelse å si at noen nok en gang i en vanskelig situasjon kanskje kunne regne med støtte fra det norske studentersamfunn og styre der slik det var en gang i tiden. Man kunne håpe på politisk kamp i viktige politiske saker, saker som griper rett inn i hverdagen utenfor Blindern, men også på Blindern. Ja, man kunne håpe at studentene ville se at selv ikke DNS en øy, men det ville være å gå for langt, for da måtte man stemme til Rød Front.
Ja. Uavhengig kulturfront har ikke tenkt å styre, men de har tenkt å styre kandidater til diverse andre verv, og de får derfor 5 minutter til presentasjon av de. De har valgt å dele på seg, slik at både Øyvind Arman og Ragnvald Hol skal foreta den presentasjonen.
Takk for det. Ja, skal vi se. Hvem UKF? Det det mange som spør. Jeg skal forklare. UKF et amalgam av flere studentforeninger, som for eksempel ARES, som studentforening for simuleringsspill, OKS, Realistforening, Talat Air, DKSF, Bål, Anjara, GDV, Gamledonalismens venner, Lego, Hul, Bål og alle de andre. Ja. Hva UKF gjort i det styret som de satt i? Ja, vi har syns at det har blitt mindre politikk siden vi kom inn. Prosentmessig. Det har jo vært 12 debatter allerede. Men så har vi også kommet inn med storhusfester og Klubb Nøff, som etter mange markedsundersøkelser blant foreningene vi representerer, vi har fått en sådan feedback at de vil ha et mer utbredt sosialt miljø. Og det tror vi oppnådde med gjennom storhusfestene og Klubb Nøff. Og etter feedbacken på møte med foreningene, så har vi fått en positiv tilbakemelding. Mange folk sier at det storhusfestene som trekker studentene. Ja, det det vi vil gjøre. Vi vil trekke studentene og tilby et miljø for de fattige studenter, og gjennom det kanskje stimulere interesse for aktuelle politiske temaer. Så det hva UKF skal stille til i valget. Jo, vi stiller til desisjonsutvalget med Arne Dag Hesselnes, representantskapet med Johannes H. Berg og Asbjørn Burås, førstearkivar Helge B. J. Bjørnhaug, kulturutvalget Nils Petter Våge og Egil Haraldsson, bibliotekutvalget Bjørn Are Davidsen, Rolf Andersen, Kari Gyllander, Anne Fyll, og teaterutvalget med meg og Randi Therese Rønnen. Og så skal jeg nevne det vi har stilt til og har sittet i dette semesteret. Vi har hatt 3 folk i styret, vi har hatt flertall i økonomistyret, og mange folk i filmutvalget som nå endelig fungerer. Og så har vi hatt 2 folk i representantskapet og hele undervisningsutvalget. Og så til slutt, bare et kommentar på noe som blitt skrevet i høstberetningen her, om at UKF-ere mest interessert i pikken sin. Jo, det kan kanskje være sant. Men vi som har pikker blant UKF-ere har sørget for å ta det med på DNS-møtene. Tusen takk.
Ja, jeg skal fortsette med å snakke om kandidatstyren i dag, siden ikke UKF selv stiller. Jeg vet ikke om noen av dere har fått denne her som vi delte ut om UKF. Den vil trykke alt for lite opplag rundt en teknisk svikt. Men jeg kan fort lese det som vår mening om det. Skal vi se. Vi har altså 3 opprinnelig tre forslag. Jeg tror disse vogonistene ikke stiller likevel, så det blir to forslag. Det DKSF for rød front. DKSF. De stiller i dag med Steinar Hoel Korsmo som formannskandidat. Han virker for så vidt OK, og har på spørsmål uttatt at DKSF ikke stiller motkandidater der UKF viser interesse til å stille opp. Vi har dessuten fått tilsagn om fortsatt frie hender når det gjelder grisekomiteen, jemfør vår resolusjonsforslag. Vi vil i tillegg si at selv om DKS-styret absolutt ikke etter vårt hjerte, har de vist inneværende semester at det går an å samarbeide med dem. Blant annet har Michelet-regimen hatt fire av våre møteforslag. Når det gjelder rødfront, RF stilte til valg med Kjetil Strand som formannskandidat. Han er sikkert også hyggelig, men RF har dessverre aldri vist vilje til samarbeid. Eller gi oss noen av de kulturelle verv som vi er interessert i, som vi jo UKF-mennesker også er mest interessert i. For eksempel kom de med benkeforslag mot alle våre navneforslag på generalforsamlingen i høsten 84, hvor de hadde flertall. Dette hjalp blant valget til første arkivar og våre kandidater i filmutvalget. Dette var utvalget som da hadde ligget nede og som vi var interessert i å reise. De slapp heller ikke til noen av våre kandidater til representantskap eller økonomistyret. Dette i motsetning til DKSF som lot UKF få flertall i økonomistyret og slapp inn alle våre kandidater der vi viser interesse for det. Dessuten kan du si som for DKS at de er ikke fullt så interessert å tre sine meninger ned over hodene på som rødfront er. Som konklusjon kan vi si at styrevalgene har vi altså valget mellom forkjølelse og kolera. Det vil derfor oppfordre alle hyggelige mennesker, UKF og andre, til å støtte Steinar Hoel Korsmos kandidatur. Fordi en, de ikke stiller motkandidater mot oss til de ymse vervene som annonserer denne blå saken her. To, at de har det mest interessante og ambisiøse møteprogrammet. Og tre, at det gir UKF mulighet til å arbeide videre med grisefester mot høsten.
Ja. Jeg skal... Ja. To små ting. Mens UKF presenterte seg her, så var det en som løp opp og ville at ordstyrbordet skulle understreke at UKF ikke representerer alle de foreninger som blir listet opp, men de består av mennesker som er medlemmer i alle disse foreningene. De uttaler seg altså ikke på alle disse foreningers vegne. Ting to, altså det vi hadde åpnet for her, det var en presentasjon av UKF, ikke en presentasjon av de andre styreforslagene. Ja. Det er da diverse mennesker som stiller til valg forskjellige steder som ikke er tilknyttet hverken DKSF eller UKF eller Rød Front, og de bør også få en del til å presentere seg. Dette gjelder spesielt kulturstyret, hvor det stiller en god del uten sånn, noe spesiell sånn, båstilknytning. Og la Line Bøgstad få 3 minutter til å presentere. Ja.
Ja. Ja, jeg har vært leder for kulturutvalget dette siste året. Og jeg vil gjerne presisere at når jeg står her, så representerer jeg bare meg selv. Ikke hverken Rødfront, DKSF eller UKF. Jeg tenkte jeg gjerne ville si litt om de personene som stiller til valg for kulturutvalget neste år. Så vidt jeg kan se, så er dette den eneste lista hvor man må velge mellom forskjellige personer på en og samme liste. Så jeg vil se på, i det blå heftet, på side 2 der, står det 9 navn, og det står sett 6 kryss. 5 av de personer som står der har ikke noen klammer bak seg. Og de 3 første av disse, Jan Salbu, Ingrid Stensland og Morten Sondag, har alle sittet i kulturutvalget dette siste semesteret. Og de kjenner arbeidet der godt. Og de 2 neste, Erik Arns Hansen og Thor Sandnes, begge kommer fra litteraturvitenskap, de har vært med og arrangert 1 møte med oss, og har fått en viss innsikt i arbeidet. Av de resterende 4, så kjenner jeg bare 1, som har stått på lista vår dette semesteret i egenskap av styrets representant. Og han har ikke vist seg på 1 møte. Å sitte i kulturutvalget er faktisk en jobb det også, om den ikke er like hard som å sitte i styret. Og jeg tror det er veldig viktig at man får en viss kontinuitet i det arbeidet. Derfor vil jeg gjerne oppfordre deg til å stemme på de 5 som står på den lista uten noen klammer bak seg. Dette har også en annen fordel, etter min mening. Jeg tror det veldig viktig at kulturutvalget et selvstendig utvalg, uavhengig av styret. At det ikke politisk valgt, og at det ikke representerer noen sær gruppe eller politisk gruppering. Det sittende kulturutvalget har klart å samarbeide både med Rødfront i høstsemesteret og DKSF i vårsemesteret, uten noen problemer. Og uten at vi har følt oss forpliktet til å føre noen av disse gruppens politikk. Ettersom jeg skal sette et kryss til her, det skal stå seks kryss, kunne jeg tenke meg å foreslå Lindy M. Andersen, rett og slett for å få med flere jenter. Legg merke til det bare to jenter på hele lista. Og ellers er jeg litt forundret over at bare seks skal velges til kulturutvalget. Så vidt jeg vet, så står det i reglene at det skal være syv. Og erfaringen viser at det er stort frafall, og at den trenger så mange som mulig. Men styr kan kanskje... Ja, en fra styr, sier du? Ok, greit. Fint. Da skal Jan Salbu fortelle litt om hva vi har gjort, og hva det neste kulturutvalget har tenkt å gjøre.
Ja. To minutter til Jan Salbu.
Ja, jeg har sittet i det utvalget som har nå fungert i to år, og skal si litt om hva vi har gjort. 4. september i fjor høst hadde vi en modernismeaften der Jan-Erik Vold og Kjell Heggelund deltok. Som de leste fra sin bok Moderne norsk lyrikk, det var det første møte vi hadde som helt ferske folk i kulturutvalget høsten i fjor. Det var et godt besøkt møte. 2. oktober arrangerte vi en debutantaften med fem debutante forfattere. Ja, jeg skal ikke lese opp navnet her sånn. 13. november hadde vi en profilaften, stappfull pizza og stor stemning. Fire generasjoner profil møttes og var uenige om det meste. Navn som er aktuelle i den sammenhengen: Einar Røkland, Espen Håvardsson, Jan Thon, Trygve Åslund, Eldrid Lunden og mange flere. 27. november i fjor høst arrangerte vi et møte med Knut Fallbakken, som presenterte sin bok Lan. Dette semesteret har vi hatt seks møter. Vi hadde samlet oss litt erfaringer fra i fjor høst, og klarte å arrangere det bedre. Vi fikk flere møter. Vi hadde en lyrikkveld med debutanter. Vi hadde et møte hvor vi hadde Jostein Gripsrud, som snakket om dynastiet, dynastiseringen av Norge, som vi satt som titel på det, hvor han tok opp såpeoperaene. Vi hadde et møte med en engelsk sosiolog som heter Mark Hustwit, som jobber med rockvideoer, som viste rockvideoer og snakket om dette. Han jobber med dette her som PhD-grad på dette. Etter det har vi hatt et møte med en dansk universitetslektor fra Roskilde, som har snakket om fremtiden vi får, postmodernisme. Vi har også kjørt mye på den linjen der, sånn, som vi kommer til å fortsette med. Vi hadde et postmodernisme-møte nå sist, med blant annet forfatterinnen Karin Moe, Gunnar Hageberg, med flere. Vi planlegger også et møte om prostitusjon, Cecilie Høygaard og Liv Finstad vil presentere sin bok Bakgater nå om noen få uker. Det er det siste møtet vi har dette semesteret.
Tida de er ute, kan du avslutte nå?
Neste semester vil vi fortsette med å kjøre, prøve å trekke mer populærkultur og fortsette linja med postverket. Takk.
Ja, det var Jan Salbu, kandidat til kulturutvalget. Det er to til som har bedt om ordet før formannskandidaten i styrene får sin appell. Det er Egil Stenseth og Thomas Gramstad. Det er enda ikke noen, bortsett fra noen endringer i Rødfronts forslag, som har stilt nye kandidater. Det har dere fortsatt anledning til, men dere må nå tegne dere ganske raskt. Dere må tegne dere i løpet av de to neste innleggene hvis dere skal håpe om å stille flere kandidater nå.
Vi har oppmerksom på at dette ikke er en debatt om valget, men en presentasjon av kandidater, og at de som er oppe er korte nå.
Egil Stenseth, 2 minutter. Jeg skal være kort. Punkt 1, jeg heter Egil Haraldsson. Punkt 2, jeg representerer ikke UKF. Jeg har offisielt brutt med UKF, og det burde UKF forstå. Punkt 3, som da følger av punkt 2, jeg representerer ikke meg selv, jeg representerer BARF. Og BARF er Borsjåarbeideras Rotteforbund. Og vi arbeider fra Borsjåarbeideras Rotteforbund. Vi er sånn at vi er virkelig fra arbeiderklassa. Og vi kan det her med hva arbeiderklassa betyr, og hva jobbene betyr for oss i folket. Jeg synes det er forstemmende å se hvordan denne salen her har trakassert oss arbeidere i alle år. Det er det. Det var meg. Nå er det slik at jeg egentlig ikke ville stille på denne listen til kulturutvalget. Det har jeg aldri sagt meg villig til. Og når da UKF har manipulert meg inn, så er det litt trist da, når de samtidig beskylder andre for å manipulere. Men. Så jeg lar det være opp til hver enkelt. Dere vet nok om meg allikevel, så dere kan like gjerne ta stilling til det som meg. Så dere kan selv velge hvorvidt dere vil putte meg på lista eller ikke. Takk. Ok, 2 minutter til Thomas Grømstad.
Blindern Vågan Ditalaug stiller ikke til valg i DNS.
Høyre. Ja.
Blindern Vågan Ditalaug stiller ikke til valg i DNS. Blindern Vågan Ditalaug mistenker at det er mange vogoner på forhånd allerede. Blindern Vågan Ditalaug anbefaler folk å velge forkjølelse.
Ja vel. Jeg skal nå lese opp de navn på kandidater vi har fått i tillegg til de som er i det blå heftet, og så må du høre nøye etter for å se om det ikke er noen som er glemt ut. Ok, jeg skal først lese opp kandidatene som har kommet inn. For det første, fra Rød Front til Desisjonsutvalget, Tone Gellein. Til representantskapet fra Rød Front, som sagt i stad, Knut Ærstad, Kjetil Grøntoft og Mari Skåre. Og så i tillegg er det en ny kandidat til teaterutvalget, nemlig Randi Therese Lund. Vi tar og leser opp dette etterpå, under selve valghandlingen, slik at vi kan få skrevet opp de som vil det. Det er mulighet til å foreslå nye kandidater, burde gjort det i stad, men gjør det nå, eller så... Camilla Hambro fra DKSF, foreslått til kulturutvalget. Ja. Ok, da har vi kommet frem til, hvis det ikke er flere kandidater som ønsker å melde seg nå, så er strek satt for det, og vi gir da ordet til formannskandidatene i de gruppene som styrer til styret, og gir dem en 2 minutters appell hver. Og vi tar da i omvendt rekkefølge av presentasjonen, først Rød Front og så DKSF. Kjetil Strand, Rød Front.
I dagens nummer av Klassekampen, der Steinar Korsmo og undertegnede er intervjuet, så nevner jeg 3 ting som jeg har imot DKSF. For det første så har jeg imot DKSF for noe jeg vil kalle akademisk sjåvinisme. En akademisk sjåvinisme som kommer til uttrykk når man vil ta opp igjen tradisjonen med grisefester. En tradisjon der grisen blir misbrukt til å deles ut som en orden blant den akademiske fiffen i Oslo.
en tradition där grisen blir missbrukt till representerade inadvente och chauvinistiska navelbeskuingar som grisfester traditionellt har varit. Vi säger att grisen är ett ordrätt dyr, la grisen vila i fred i vart fall 23 år till, helst för evigt. För det andra så anklagar vi DKSF för det vi kallar vit chauvinism. DKSF anklagar oss för att förskyva perspektiven. När vi stöttar regimer i tredje världen och går till frontalangrepp på supermakterna Sovjet och USA. Vi menar att det är DKSF som förskyver perspektiven när de gör allt de kan för att skärma Reagan-administrationen, men på en annan sida går till frontalangrepp på stater som Libya, Nicaragua och Iran, nettopp stater i tredje världen som Reagan har utpekt som sina huvudfiender. Och jag har också ett exempel från konfrontationsmötet som är allt för lite påaktet, och det är när representant för DKSF Erik Parmer går på talarstolen och närmast föraktlig håner förslaget om en antirasistisk storhetsfest här till hösten. För det tredje så har jag kritiserat DKSF för manschauvinism. En manschauvinism som ger sig uttryck att jag här står offer en rättning som inte är i stand till att ta klar ställning mot det upplöpet mot kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp som vi ser i Norge idag. Som ger sig uttryck i ett mötprogram där kun 5 av inledarna är kvinnor och en av dem är Margaret Thatcher, men vi alltså på vår sida garanterar 40% kvinnliga inledare. Något med könstest kanske på henne. Vi menar att studenterna ska kunna stole på att styre i norska studentsamfund ställer sig på riktig sida när Krabi kastar 100 000 arbetare på gatan. De ska kunna stole på att styre i norska studentsamfund ställer sig på riktig sida när USA invaderar i Nicaragua. De ska kunna stole på att styre i DNS ställer sig på riktig sida när upplöpet mot kvinnors rätt tilltar i styrke. Stäm Röd Front.
Ja väl, 2 minuter till Steinar Hol Korsmo.
Det har kanske meningen i Rød Front delt om, eller kanske det inte har så delt likväl. Och så hörte vi här att Newsweek var ett objektivt blad. Ja, det var hyggligt. Det jag läser också Newsweek, jag syns det är ett gott blad. Men det är en ny linje tydligvis då, för tidigare har vi hört att Newsweek det var ett CIA-organ. Det stod i Morgenbladet för en 3-4 månader sedan hvor det var en ML som hade skrivit ett inlägg och då var det